heijastelut tästä liikehtimisestähän tapahtui. Olivat lehdistössäkin jo näkyvissä silloin, kun Lapuan liike alkoi marraskuulla 29. Muistan erinomaisen hyvin sen ajan, kun silloin puhuttiin enemmän, kirjoitettiin vähemmän noista retkikunnista, joita vallankin Pietasaaresta päin vasemmisto nuorten joukot tekivät sinne maakuntaan. Ne tulivat Lapualle sitten ja siellä olivat ainakin pari kolme iltaa ja lapualaiset, vallankin koulupojat, jotka seurasivat mitä siellä tapahtui, olivat sitä mieltä, että tuollainen meno ei käy tässä maakunnassa ja siellä syntyi kahakoita. Revittiin muutamia punaisia paitoja ja taisi siellä jotain pikkusta paukahdostakin olla.
Näin kertoo vaasalainen Artturi Leinonen, Ilkka-lehden päätoimittaja, Lapuan liikkeen alkuhetkistä marraskuussa 1929. Tutkija Mikko Maender, aika hassua ajatella, että tällainen koko maata ravisuttanut oikeistoradikalismi olisi lähtenyt liikkeelle jostakin koulupoikien röttelöinnistä.
No olihan sillä jo pitempää taustaa siis tällaisella liikehdinnällä ja niin kuin mielipiteen muodostuksella oli ollut lakkoliikkeiden murtamishankkeita vientirauhan nimellä ja muuta tällaista liikehdintää, mutta tämä on semmoinen ehkä symbolinen teko, missä niin kuin tultiin sinne Valkoisen Suomen sydänalueelle Etelä-Pohjanmaalla ja tuodaan sinne sitten se konkreettisesti voisi sanoa punainen vaate eteläpohjalaisten silmien eteen, että se on semmoinen niin kuin liipasimen tapainen seikka.
Keitä tähän Lapuan liikkeeseen sitten lähti mukaan?
No ehkä kaikkein selkeimmin sitä voi jäsentää juuri tämän vuoden 18 perinnön kautta. Eli silloinkin Mannerheim sanoi, että hän johti talonpoikaisarmeijaa, mutta se tarkoitti oikeastaan, oli tämmöinen synonyyminen sana kaikelle tällaiselle valkoisen puoleen liittyvälle porvarilliselle ja oikeistovaltaiselle lujan johtajuuden ja järjestysvallan ja kansallisen eheyden vaalivalle hengelle. Eli samalla lailla tässä Lapuan liikkeessä on niin kuin yleisnimi tälle valkoisen Suomen isänmaallisen hengen lävistämälle joukolle.
No jos sitä joukkoa yrittää jotenkin eritellä, niin ketä siellä oli muuta kuin talonpojat?
No kyllähän siellä yhtä lailla oli sitten henkisenä tukena myöskin, sanoisiko suurelinkeinoelämän rahoittajia, jotka antoivat tukensa tälle asialle. Että kyllä se yhdisti niin kuin suomalaista oikeistoa läpileikkauksen tavoin eri piireistä.
No mitä se Lapualiike halusi?
No johtotähtenä oli tietysti, että kaikkinainen kommunistinen toiminta täytyy lakkauttaa ja juuria pois maasta.
Viranomaiset kyllä ahdistelivat kommunisteja 20-luvulla, mutta toimia he silti yrittävät. Kommunisteilla on oma puolue nimeltään Suomen sosialistinen työväen puolue. Se nousee eduskuntaan vuonna 1923 ja alkaa suoraan eduskunnan puhujalavalta julistaa vallankumouksen asiaa. Suomessa olivat voimassa myös hyvin vapaat yhdistys- ja painolait. Niiden suojassa kommunistit saattavat perustaa omia lehtiä ja yhdistyksiä. Kaikki tämä julkinen esiintyminen ärsyttää valkoisen Suomen perillisiä.
20-luvun lopussa tähän vaikuttaa myöskin se, että maailman kommunistisella liike astui tällaiseen aktiivisempaan ja provokatiivisempaan vaiheeseen. Ja tämä näkyi niin kuin myöskin Suomessa sillä lailla, että oli kaikenlaista punaista päivää ja semmoista niin kuin ehkä näkyvämmin tultiin provosoivammin esiin. Käytännössä jo pelkkä sinne Lapualle meneminen pitämään niin kuin kommunistista nuorisokokousta, sehän näyttää suoranaiselta niin kuin riidan haasteelta ja haasteen heittämiseltä, johon sitten reagoitiin ja saatiinkin vastaan tämmöinen valtava myllerrys.
Niin tuo Lapuan liikehän lähti sitten leviämään hirmuisella nopeudella. Että ensin oli Lapualla kokous ja sitten toinen ja siellä oli jo tuhansia ihmisiä ja sitten oli jo yli 10 paikkakunnalla näitä kokouksia, joista lähti hallitukselle ukaseja, että kommunistit alas taikka täältä pesee.
Niin, ehkä siinä oli patoutunut monenlaista toimintatarvetta, että jonkun verranhan tällaisissa lakkotilanteissa oli, lakon murtamisessa oli tavallaan niin kuin tämmöistä aktionismia toimintaa, mutta nyt sitten se leviää niin kuin paljon laajemmalla tavalla politiikan piiriin, niin ehkä tämä lähteekin sitten poikkeuksellisen voimakkaasti vyörymään, niin se kuvaa, että paljon tällaista tunnetta ja toimintahalua on patoutunut edellisen 10 vuoden aikana.
No, vaikka tuo Lapuan liike sai alkunsa siellä Pohjanmaalla, niin ehkä ne kaikkein näyttävimmät esiintymiset tehtiin täällä Helsingissä. Eli eiköhän lähdetä eteenpäin tuonne Säätytalolle.
No mennään.
Maan johto, eli presidentti Relander ja pääministeri Kyösti Kallio, suhtautuvat periaatteessa myötämielisesti Lapuan liikkeen vaatimuksiin. Kallio kiirehtii heti antamaan eduskunnalle esitykset painovapauslain ja yhdistyslain tiukentamisesta. Eduskunta kuitenkin torjuu painovapauden kaventamisen sosiaalidemokraattien ja RKP:n äänin. Lapuan liikkeen otteet kovenevat kevään aikana. Maaliskuussa vuonna 30 vaasalaisen kommunistilehden Työn äänen kirjapaino moukaroidaan hajalle. Toukokuussa alkaa väkivalta yksittäisiä kommunisteja vastaan, eli niin kutsutut muilutukset. Kallion vähemmistöhallitus ei usko selviävänsä tilanteesta ja pyytää eroa. Hätiin kutsutaan Ranskasta kylpylä lomalta tavoitettu P.S. Winwood, joka kokoaa uuden hallituksen heinäkuun alussa. Vaikka pääministeri nyt on mieleinen, Lapuan liikkeen uhittelu jatkuu.
Niin, Helsingin keskustassa Säätytalon portailla ollaan. Tutkija Mikko Mäjander, mitä täällä tapahtui kesällä 30?
5. päivä heinäkuuta taisi olla lauantai ja silloin oli täällä Säätytalolla eduskunnan eri valiokuntia koolla ja istunnoissa ja silloin lapualaisten iskujoukko päätti hakea suoraan perustuslakivaliokunnan kokouksesta 2 kommunistista kansanedustajaa, Jalmari Rötkön ja Eino Pekkalan, ja heidät retuutettiin autoihin ja muilutettiin Lapualle.
Niin, tarina kertoo, että Rötkö lähti aika helposti, mutta Pekkala, kun oli entinen urheilija ja vahvempi mies, niin hänelle jäi joku kahva kouraan tuosta ovesta.
No ei siinä kovin suurta vastarintaa päässyt siellä valiokunnassa syntymään, että muut edustajatoverit vähän kyselivät, että milläs mandaatilla tällaista tehdään ja esittivät vastalauseita, mutta ei siihen kukaan väliin tullut, kun Rötköä vietiin. Vähän yritti ovenkarmeista pitää kiinni, mutta ei mikään auttanut ja Pekkalasta sanotaan, että häntä piti vähän tintata nenäänkin ennen kuin saatiin autoon asti.
No, kuinka Lapuan liike uskalsi hyökätä suoraan valiokunnan kokoukseen, siis suoraan eduskuntaa vastaan?
Vihtori Kosola erityisesti vaati, että kommunistiset kansanedustajat pitäisi vangita. Ja tähän askeleeseen ei sitten niin kuin hallitustahot olleet suostuneet. Ja valmisteilla oli myöskin talonpoikaismarssi Helsinkiin. Ja Kosola oli sitä mieltä, että ennen sitä marssia täytyy saada joku tämmöinen edes joku kommunistinen edustaja kyyditettyä, niin kuin se oli vähän tämmöistä voimannäytöstä ja prestiisistäkin siinä mielessä kyse. Alun perinhän lapualaiset yrittivät tai suunnittelivat, että he sitten hyökkäävät suoraan eduskunnan täysistuntoon ja sieltä retuuttavat nämä kommunistit pois, mutta kommunistit osasivat myöskin vähän varoa sitä, kun tällaista oli huhuja ilmassa ja jopa poliisit oli vähän estämässä, ettei tuolta eduskunnasta päästä niin hakemaan
sieltä
Heimolan talosta hallituskadulta.
No mites Rötkön ja Pekkalan kävi?
No heidät vietiin täältä autokyydillä välillä kyytiä vaihtaen Lapualle Kosolaan ja pidettiin siellä käytännössä vankeina. Mutta Kosola päätti kuitenkin sitten päästää heidät vapaaksi, koska siinähän oli 2 päivää myöhemmin oli sitten toteutui tämä talonpoikaismarssi ja se oli tavallaan kynnyskysymys sitten valtiovallalle ottaa se talonpoikaismarssi vastaan, että nämä kansanedustajat sieltä päästetään vapaalle.
Rötkön ja Pekkalan muilutuksen jälkeen pääministeri Svinhuvud antaa periksi ja määrää pidättämään kaikki kommunistiset kansanedustajat. Nämä osaavat kuitenkin aavistaa pahaa ja useimmat ehtivät pakosalle ennen pidätystä.
No miten se Lapualiike sitten pystyi hallitusta uhkailemaan?
Ehkä hallituksen näkökulmasta ongelma oli se, että he eivät aivan voineet olla varmoja siitä, että miten niin kuin hallituksen järjestysvaltakoneisto, armeija, suojeluskunta, kenen puolelle heidän lojaliteettinsa menisi, jos he yrittävät rajoittaa tätä Lapuan liikkeen suoraa toimintaa.
No niin, lähdetäänpä tuonne senaatin torille katsomaan talonpoikaismarssia.
Sinnehän ne joukot aina kokoontuvat. Näillä portaillahan se Vihtori Kosola taisi sanoa jotain siihen suuntaan, että kommunismi on hävitettävä Suomesta viimeistä piirtoa myöten.
Joo. Senaatin torilla ollaan ja tuomiokirkon rappusilla. Tutkija Mikko Majander, kuvitellaan, että nyt on 7. heinäkuuta 1930. Nyt jos katsot tuonne alas torille, niin mitä näkyy?
Siellä näkyy 20 000 suomalaista miestä, jotka ovat eri puolilta maata tulleet pääkaupunkiin osoittamaan, että maakunnan miehillä täällä todellinen valta on tässä maassa.
Joo, 12 600 miestä suorissa rivissä ja sotilaallisessa järjestyksessä.
Kyllä joo, tämä on hyvin sotilaallisesti järjestäytynyt tämä esiintyminen ja oli hyvin suunniteltu alun perinkin ja muistuttaa jollakin tapaa ehkä sitä vuoden 18 voitonparaatia, jossa Valkoinen armeija marssi tänne samaan paikkaan ja osoitti, että kenelle valtamaassa kuuluu.
No siinä mielessä myös, että ketä tässä kirkon rappusilla nyt pitäisi olla meidän vieressä, ketä tässä seisoo siinä paraatissa?
No hyvin paljon vuoden 18 miehet, että Valkoinen kenraali Mannerheim tuli paikalle, Svinhufvud, joka oli pääministerinä vuonna 30, oli paikalla sitten presidentti Relander. Erinäinen joukko erilaisia sotilashenkilöitä, jääkäriupseereita ja muita. Ja sitten niin kuin tässä Lapuan liikkeessä melkein aina suurissa kokouksissa, niin myöskin kirkonmiehiä.
Niin, rovasti Väinö Malmivaara piti saaran. Mutta sitten oli tietysti vielä Vihtori Kosola.
Vihtori Kosolan suuri hetki oli juuri näillä portailla. Hän puhui Lapuan liikkeen johtajana ja vakuutti, että nyt se kommunismi juuritaan maasta.
Joo. No mutta istutaanko me vaikka tähän portaille tätä asiaa ihmettelemään?
Joo.
Kun talonpoikaismarssia suunniteltiin, Lapuan liikkeen tavoitteena oli Kallion hallituksen vaihtaminen uuteen. Kun hallitusvaihdos oli ehditty tehdä muutamaa päivää aikaisemmin, marssista tuleekin valtiojohdon ja Lapuan liikkeen yhteinen paraati. Senaatin torilla seisovassa joukossa on toki niitäkin, jotka ovat varautuneet tosi toimiin. Seuraavassa armeijan upseeri ja suojeluskuntapäällikkö Paavo Susitaival kertoo omasta talonpoikaismarssistaan.
Tämä matka Helsinkiin suoritettiin pitkän autokolonnan ja sen järjestäminen ja jakaminen, väen jakaminen yksikköihin, niitä nimitettiin komppanioksi. Siinä oli aika paljon puuhaa ennen kuin se saatiin kuntoon. Mainittakoon tässä, että ainakin Turun puolelaisilla oli melkein kaikilla käsiaseet mukana kaiken varalta. Ja vieläpä nämä Porin rykmentin upseerit, tosi minun tietämättäni, olivat ottaneet pariin autoon mukaan koneen pikakivääreitä ja konepistooleita melko runsaasti. No minä annon määräyksen, että nämä pitää peitettynä ja vartioituna ja kun tullaan Helsinkiin ajaa jonkun talon pihalle erikseen siitä autokolonnasta, ettei se herätä liikaa huomiota. Joka tapauksessa meillä oli kättä pitempään aika paljon mukana. Minullakin oli munakäsikranaatteja niin paljon takkien taskut täynnä, että ne oikein painuvat pallokentällä silloin, kun se oli se ensimmäinen puhetilaisuus. Ainakin siellä oli mieliala sellainen, että jollei hallitus, presidentti nyt taivu Lapuan liikkeen vaatimuksiin, niin sitten voi tämä mielenosoitus muuttua toisenlaiseksi kuin mikä se on tarkoitus. Tietysti siinä tekopyhästi vannuttiin, että ei mitään sellaista tehdä.
Hallitusta ei kuitenkaan tarvinnut ruveta granaateilla heittelemään. Se oli nimittäin luvannut jo ennen marssia, että eduskuntaan tuodaan niin kutsutut kommunistilait. Vaalilakia muuttamalla oli tarkoitus estää kommunisteja asettumasta ehdolle vaaleissa. Tasavallan suojelulaki taas antaisi presidentille oikeuden määrätä pelkillä asetuksilla rajoituksia kansalaisoikeuksiin, esimerkiksi paino- ja kokoontumisvapauteen. Tien tukkeena on enää eduskunta.
Ongelmana oli tietysti se, että siihen piti saada perustuslain säätämisjärjestyksessä suuri enemmistö taakse ja esimerkiksi sosiaalidemokraattien ryhmän painostaminen niiden hyväksymiseen ei suinkaan ollut mikään helppo tehtävä eikä ihan onnistunutkaan.
Niin se eduskunta pani vastaan. Mitä sillä tapahtui?
No se johti sitten siihen, että varsin odotetusti presidentti hajotti eduskunnan ja määräsi uudet vaalit pidettäviksi. Ja tästä kamppailusta sitten, että mikä tulee olemaan voimasuhteet uudessa eduskunnassa, niin oli suuri vääntö siitä, että tuleeko näiden lakien taakse 2/3 enemmistö, joka siihen tarvittiin.
Kommunistit eivät saaneet niihin vaaleihin osallistua ollenkaan?
Ei, heidän listoja ei ollut enää siinä sitten mukana, että käytännössä ratkaisevaa oli se, että kuinka suureksi tulee sosiaalidemokraattien ryhmä ja ehkä he hiukan omaksi onnekseenkin jäivät juuri ja juuri alle määrävähemmistön, joten heidän eivät joutuneet itse ratkaisemaan näiden lakien kohtaloa.
Uusi eduskunta hyväksyy kommunistilait marraskuun alussa. Vajaassa vuodessa Lapuan liike on saavuttanut kaikki tärkeimmät tavoitteensa. Kommunistien lehdet on suljettu, heidät on karkotettu eduskunnasta, eivätkä he saa enää asettua vaaleissa ehdolle. Politiikassa kommunistit on nyt painettu näkymättömiin. Lapuan liikkeen tähti alkaa hitaasti laskea syksyllä 1930. Käännekohdaksi muodostuu entisen presidentin K.J. Stolbergin ja hänen vaimonsa kyyditys lokakuussa. Näin tästä tapahtumasta kertoo kyyditykseen osallistunut Janne Jukka. Häntä jututtaa samanmielinen Paavo Susitaival, joten haastattelun sävyä ei pidä ihmetellä.
Hyvän tuttavani ja tunnetun vakavan miehen kanssa, joka oli sama henkisiä, käytiin läpi tuota lähtösuunnitelmaa, niin hän sanoi, että ei, että niillä on tapana kävellä joka aamu, silloin kun hän oli presidentin linnassa kuljettajana, autokomppaniasta komennettuna vääpelinä, niin hän tietää niiden elämäntavalla, että sehän on paljon helpompi kuin ottaa ne tieltä. Ja niin minä sitten järjestinkin, että seuraavana aamuna minä olin 8:00 aikoja jo tuolla Kulosaaressa valmiina ja panin kyyditysapumiehet postaamaan määrättyihin katukulmiin. Ja sitten kun pariskunta lähti tuota kävelemään, niin minä vielä luin sitten, minä ostin sinä juuri ennen sanon Uuden Suomen katupyyjältä, niin. Postin kantajalta.
Niin.
Hän möi yhden ylimääräisen numeron, minä jäin vielä lukemaan sitä lehteä ja ajattelin, että aha, antava mennä nyt tarpeeksi pitkälle tuonne jonnekin metsät sivutielle, niin otetaan sieltä sitten paketit laatikkoon.
Niin kuin kävikin.
Ne olivat aivan tavallisella aamukävelyllä. Ainoa oli, että rouvalla oli tuommoinen punakettupuuhka. Ja sekin putosi siinä autoon astuttaessa, joka nyt tapahtui vähän noin niin kuin apua antaen. Niin tämä punakettu puukka putosi maahan ja rouva vielä sitten sanoi, että karvakaulus kans. Ja minä sanon apumies Olinille, että antakaapas tuo karvakaulus sinne mukaan.
No paniko vanha herra kovasti vastaa, kun sitä
on? Joo, hän kyseli, että mistä tämä johtuu ja kenen käskystä ja ei minulla ollut aikaa sinä ruveta nyt tekemään meriselityksiä.
Semmoisiakin huuja liikkeelle, että ne olisivat aivan vapaaehtoisesti menneet autoon.
Ei, kyllä minä nostin tämän vanhan herran. Sitoin hänen kätensä ruumiin mukaan, siis tuonne lanteiden kohdalle ja nostin takapäin autoon.
Jaa, että se pyristeli sentään vastaan.
Ja apumies aukas oveen.
Niin.
Tässä on paljon puhuttu siitä, että tässä Lapuan liikkeen käytinvoimana on Valkoisen Suomen perintö vuodelta 18, mutta täytyy muistaa, että kyllähän siellä siihen perintöön kuului myöskin monia niitä, jotka olivat täysin sitoutuneita parlamentaariseen demokratiaan ja kenties vain kommunistit olivat heille niin kuin tämän laillisuuden ulkopuolella. Ja mä uskon, että tämä, että entinen, siis porvaripuolueesta tullut presidentti K.J. Stolbergkin kyyditetään, niin se oli ehkä semmoinen viimeinen pisara ja todiste sille, että tällä tiellä ei suuri osa oikeistostakaan halua edetä.
Sä olet sanonut, että maltillinen oikeisto pelasti Suomen fasismin kynsistä 30-luvulla. Mitä tarkoitat?
Tämä maltillisen oikeiston roolin korostus tarkoittaa sitä, että kun oli saatu se näkyvin ja yhteinen vihollinen kommunismi lakkautettua, niin silloin tuli kysymys siitä, että mihin tämä maltillinen oikeisto, haluaako se kiinnittyä tällaiseen ääriliikkeeseen vai valita kuitenkin tällaisen monipuolueen demokratian. Ja tässä valinnassa se asettuu tietysti sitten tämän eduskuntavallan puolelle. Tämä erityisesti Maalaisliitossa ja kokoomuksessa kuitenkin se laillisuuslinjan kannattajat ovat kuitenkin selkeä enemmistö ratkaisevassa hetkessä.
Niin, tuo Lapua-liikkeen taruhan päättyy sitten tunnetulla tavalla Mäntsälän kapinaan. Kuinka suuri merkitys sillä enää oli tässä asiassa?
Se on oikeastaan vähän merkillinen tämmöinen jälkikaiku tästä koko liikehdinnästä ja kuvasti ehkä sitä turhautumista siinä, että kun lähdetään radikalisoitumaan, niin aina pitäisi mennä pitemmälle ja pitemmälle. Ja tämän tien päässä sitten oli tämä Mäntsälästä lähtenyt kapinaliike ja sen kukistaminen. Sekin oli kyllä ihan eri puolilla Suomea, oli miehiä liikkeellä, mutta jos vertaa siihen kesään 30, jolloin niin kuin Valkoinen Suomi oli kohtalaisen yhtenäisenä tekemässä näitä vaatimuksia, niin Mäntsälässä sitten selkeästi suuri osa oikeistoa ja erityisesti valtiojohto, Svinhuvud ja hallitus asettuivat selkeästi panemaan rajat tälle liikehdinnälle. Ja se suuri paradoksi on tietysti siinä, että juuri Lapuan liikkeen vaatimukset tehdyt tasavallan suojelulajit, niin sen nojalla se nimenomaan Lapuan liike lakkautettiin.
Niin, tämä kansanvallan vastaisku kohdistui yhtä hyvin sitten tähän oikeistoon kuin vasemmistoonkin.
Tasavaltaa suojeltiin, ääriilmiöitä vastaan tuli se sitten laita vasemmalta tai laita oikealta.
Niinpä, mutta meidän on nyt aika jatkaa tästä Senaatintorilta eteenpäin. Tässä historian kuluessa valtiopäivät on ehtinyt kokoontua jo Ritarihuoneella ja Rikharinin kadun kirjastossa ja Ateneumissa ja Säätytalolla ja VPK-talossa ja Heimolan talossa. Ja nyt kun on vihdoin saavuttu 30-luvulle, niin me päästään sinne ihan oikeaan eduskuntaan. Meillä pitäisi olla siellä opas vastassa, niin että eiköhän lähdetä jatkamaan matkaa.
Mennään sinne.
No niin, terve.
No moi.
Terve Mikko, pitkästä aikaa.
Päivää, päivää.
Terve.
Kuka sinä olet?
Mä olen Timo Tuuria ja olen johtava tietoasiantuntija täällä.
Eduskunnassa?
Eduskunnassa, kyllä.
Ja sä olet luonut vähän kertoa meille tästä eduskunnasta.
Kyllä.
No jos aloitetaan nyt siitä, että milloin tätä eduskuntataloa on rakennettu?
Tätä on ruvettu rakentamaan vuonna 1927 ja se sitten valmistui maaliskuussa 1931.
No, mitä täällä ulkopuolella kannattaisi katsoa, kun tänne tulee?
No, mun mielestä semmoinen jännä yksityiskohta, johon ihmiset yleensä ei kiinnitä huomiota, niin on nämä molemmat talon julkisivun puolella olevat sisäänkäynnit vasemmalla ja oikealla puolella. No. Nämä yleisösisäänkäynnit nimittäin muistuttaa hyvin pitkälle sisäänkäyntejä egyptiläisiin hautakatakompeihin. Ja tässä tarinan taustalla on se, että vuonna 1923 löydettiin Egyptistä Tutankhamonin hauta, ja sen jälkeen tämmöiseen länsimaiseen arkkitehtuuriin ja taiteeseen tuli paljon egyptiläisiä vaikutteita, ja niitä näkyy myös tässä meidän eduskuntatalossa.
Eli arkkitehti Siren otti ne sitten tähän mukaan?
Kyllä, ja hän tietysti otti vaikutteita hirveän paljon myös monista muista lähteistä. Esimerkiksi valtiosalissa oleva katto on kuulemma periaatteessa melkein hänen oman kotitalonsa katosta otettu malli, joka oli, kotitalo oli Ylihärmässä, ja se oli tämmöinen tyypillinen pohjalainen talo. Että ne vaikutteet ulottuvat Egyptistä pohjalaisiin niin kuin talonpoikaistaloihin.
Selvä. Vietkö sä meidät tuonne sisälle nyt?
Okei, olkaa hyvä ja tulkaa tänne.
Mä oon aina ihmetellyt sitä, että minkä takia tää talo on rakennettu tällaiselle korkealle mäelle ja sitten tänne on näin valtava määrä näitä rappusia, että jotenkin tästä tulee sellainen fillis, että pysy kansa kaukana täältä.
No joo, mutta tietysti, että kun tämä on tämmöistä monumenttiarkkitehtuuri, niin silloin on aina yleensä tietyt esikuvansa ja mallinsa. Ja täytyy sanoa, että en juuri tiedä maailman parlamenttirakennuksia, jotka sijaitsisivat vaikkapa jossain Laaksossa, että kyllä ne yleensä on aina rakennettu niin kuin Kukkulan laelle tai huipulle.
Niin, ja onhan tässä rappusilla hyvä pitää mielenosoituksia sitten, jos tarvitsisi tulla.
Kyllä, kieltämättä. Nyt me mennään turvatarkastuksen lävitse. Tämä turvatarkastusten merkitys on koko ajan tiukentunut, että muun muassa 60-luvulla tiedetään, että tämmöinen suomalainen underground-yhtiö kuin Suomen talvisota, niin he järjestivät juoksukilpailun tuolla eduskuntatalon katolla. Ja siitä on lyhyt elokuva, kun he ovat juosseet siellä alasti kilpaa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että en tiedä, miten he ovat silloin onnistuneet sinne katolle pääsemään, mutta tänä päivänä se ei varmaan olisi niin yksinkertaista.
Ei varmasti. Päivä. Pitäisikö mun näyttää jotain korttia tai jotain muuta?
Joo, tarvitaan vähän tietoja sitten.
No niin, nyt me kävellään eduskuntatalon aulassa ja tässä on semmoinen kohta, jonka mä haluan näyttää teille, koska tässä syntyy semmoinen hyvin mielenkiintoinen akustinen ilmiö.
Joo, ääni muuttuu.
Joo, ääni muuttuu. Ja puhemies Riitta Uosukainen kertoi kyllä, että tuossa eduskunnan täysistuntosalissa ilmenee aivan samalla tavalla tämmöinen akustinen kaiku. Uosukainen kertoi, että hän pystyi kuulemaan, mitä takarivissä joku kansanedustaja kuiskasi vieressä olevalleen kansanedustajalle. Että se niin kuin ääni alkaa yksinkertaisesti sillä tavalla kantamaan ja synnyttää tämmöisen hyvin oudon akustisen ilmiön.
Poliittisesti melko vaarallinen.
Kyllä, joo. Ja Uosukainen lähetti näille kansanedustajille tiedon, että älkää nyt ainakaan niin kuin nimistä puhuko.
Niin kuin Fatsarin Kluivikadun kahvilan kupolin alla on sama ilmiö.
Kyllä, joo. Ja siinä tuossa on nämä Waternaster-hissit. Nämähän eivät täytä EU:n nykyisiä turvakriteerejä, joten periaatteessa näitäkin joudutaan käyttää poikkeusluvalla. Mm-hmm. Nyt ollaan paljon. Missä on käytetty myös punaista väriä. Tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen juttu, että eduskunnan yleinen värimaailma on aika neutraali. Ja täällä ei ole tahdottu käyttää, tai ei ole käytetty kovin paljon semmoisia väreitä, joilla on hyvin voimakas poliittinen symboliikka, punaista tai sinistä. Suurimmaksi osaksi täällä on käytetty harmaan, peiken, vihreän eri sävyjä.
No mihin me nyt tultiin?
No nyt me tultiin eduskunnan täysistuntosaliin. Täällä on paikat kaikille kansanedustajille, virkamiehille, hallitukselle ja sitten myös noin 500 kuulijalle tai yleisölle. Mm-hmm. Ja tämä eduskunnan istuntosali on siinä mielessä hyvin merkittävä ja poikkeava, että mun tietojen mukaan tämä on länsimaista parlamenteista ainoa, jossa istuntosali on siis symmetrisesti pyöreä. Ja se, tietysti tämä pyöreä muoto osittain symboloi semmoista ihannetta tämmöisestä yhteisöllisyydestä, siitä, että kansanedustajat istuvat vieri vieressä tekemässä niin kuin päätöksiä yhteisen isänmaan puolesta.
No, sinä kerroit aiemmin, että täällä ei ole myöskään aseita.
Tämä pitää paikkansa, että asesymboliikka on hyvin olennaista eri maiden parlamenteissa. Täällä ei ole sellaista. Siinä yksinkertaisesti taustalla on se, että arkkitehti J.S. Siren halusi rakentaa tämän talon tällaisen kansallisen eheytymisen monumentiksi. Ja hän ei halunnut tuoda tänne tämmöistä asesymboliikkaa, koska se olisi ehkä vienyt muistot tähän kansalaissotaan.
Kiitoksia, Timo Turja. Meidän pitää tuon Mikon kanssa nyt jatkaa tästä vielä eteenpäin.
Ja mä näytän vielä teille yhden. Tervetuloa, tulkaa tänne.
Eduskunnassa olisi paljon katsottavaa, mutta aika rientää eteenpäin. Suomi käy kaksi sotaa, ensin talvisodan ja sitten jatkosodan, joka päättyy rauhaan syyskuussa 1944. Sen jälkeen alkaa uusi aika.
Näistä valvontakameroista näkyy, että mikä se paikka on.
Seuraava kadu. No niin, olemme saapuneet Helsingin Punavuoreen sellaiseen osoitteeseen kuin Ratakatu 12. Tutkija Mikko Majander, miksi me tänne tulimme?
Ja kyllä tämä osoite on niin kuin suomalaisen turvallisuuspoliisin kehto ja kotipaikka on ollut ihan tuolta 20-luvun alusta lähtien ja on sitä edelleenkin.
Miten se riittyy 40-luvun tapahtumiin?
Kommunistit, kun tulivat sodan jälkeen jälleen osaksi maan päällistä toimintaa ja poliittista toimintaa, heidän aivan keskeinen strategiansa oli voittaa itselleen tällaiset avainpaikat, joissa voitiin vaikuttaa valtiolliseen turvallisuuteen. Ja kyllä tämä valtiollisen poliisin soluttaminen oli heidän ihan yksi keskeisimpiä tavoitteita.
Joo, täällä toimii tosiaan nykyisinkin vielä suojelupoliisi ja sinne ei ihan noin vaan marssitakaan sisään. Että me on saatu ihan erikoislupa käydä tuolla sisällä, että ehkä siellä meille nyt joku selli löytyy.
Oli niitäkin aikoja, jolloin sinne ei varsinaisesti haluttu mennä.
Niinpä. No niin, emme te nyt sentään ihan putkaan pantu, vaan pääsimme tänne suojelupoliisin historiahuoneeseen. Täällä on valokuvia suojelupoliisin historiasta ja sitten tänne nurkkaan on kalustettu vanha selli. Tässä pitäisi olla alkuperäisiä huonekaluja jostain 30-40-luvun vaihteesta. Tuossa on tuollainen hyvin lyhyt ja kapea rautasänky ja pieni pöytä ja jakkara. Aika ankean näköistä vai mitä?
No, ihan sitä oikeaa autenttista tunnetta tästä ei varmaan pysty hahmottamaan, kun ei kalterit kalahda ovi takana kiinni.
Niinpä. Istutaanko vaikka tähän? Tutkija Mikko Majander, ensimmäiset eduskuntavaalit sodan jälkeen, nehän pidettiin jo hyvin varhain, maaliskuussa 1945. No siitä voi päätellä, että Suomessa ei sota oikeastaan muuttanut sitä poliittista järjestelmää mitenkään. Voit jatkaa melkein niin kuin ennenkin.
Tämä on totta, että kansainvälisesti vertailen Suomen tapaukselle oli leimallista se, että Suomessa jatkuvuus kantoi poliittisessa järjestelmässä ylitse sota-ajan. Että se ei merkinnyt samanlaista katkosta tai yhteiskuntarakenteen ja poliittisen järjestelmän hajoamista kuin muissa maissa. Toki meilläkin suuri murros liittyi siihen, että aikaisemmin kielletty kommunistinen liike saattoi osallistua vaaleihin, kun taas aikaisemmin sallittu äärioikeistolainen liike oli nyt kielletty.
No, minkälainen tulos noista vaaleista 1945 tuli?
Niistä tuli sillä lailla jännittävästi hyvä tasapaino, että järjestelmä tai poliittiset voimasuhteet muuttuivat huomattavasti vähän niin kuin sodan vaikutuksen tuloksena, eli laitavasemmisto tuli vahvalla osuudella mukaan yhdeksi suureksi puolueista. Mutta toisaalta, koska nämä vaalit pidettiin niin nopeasti sodan jälkeen, niin tämä laitavasemmisto ei ehtinyt vahvistua niin suureksi, että se olisi saanut jotenkin yliotteen poliittisesta kentästä. Että itse asiassa siellä oli kolme hyvin tasavahvaa puoluetta, SKDL, SDP ja sitten Maalaisliitto.
No, Suomessahan oli silloin valvontakomissio. Mitä tästä vaalituloksesta ajatteli Zdan?
Neuvostoliiton ja heidän Suomessa olevien edustajiensa tavoitteena oli tuossa vaiheessa, että kommunistit eivät olisi eristyksissä muusta yhteiskunnasta, vaan heidän ympärillään olisi niin kuin tämmöinen kansanrintamablokki, jossa olisi muut puolueet mukana, mutta kuitenkin kommunistit eräällä tavalla johtavissa asemissa.
Ei siis kuitenkaan vielä mikään ihan täyskommunistinen järjestelmä.
Ei, siinä vaiheessa vielä Neuvostoliitto on Britannian ja Yhdysvaltain liittolainen, ei todellakaan haluttu esittää mitään vanhan, haluttiin riisua pois pikemminkin käsitys tämmöistä 20-30-luvun yhden puolueen diktatuurista.
Kommunistit lähtevät mukaan Stalinin hahmottelemaan kansanrintamapolitiikkaan. He menevät kolmen suuren hallitukseen yhdessä sosiaalidemokraattien ja Maalaisliiton kanssa. Hallitus antaa yhteisen julistuksen, josta näkyvät ajan merkit. Fasismi on juurittava maasta, virkakoneisto on puhdistettava ja suurpääoma otettava yhteiskunnan haltuun. Hallituksesta käsin alkaa sitten kommunistien vyörytys. Mikko Majander.
Avaintekijä kommunisteille oli saada käsiinsä tämmöiset yhteiskunnan järjestysvallan kannalta keskeiset paikat, ja tällöin korostui erityisesti kysymys sisäministerin asemasta, ja siihenhän kommunistit nostivat tässä hallituksessa vahvan miehensä Yrjö Leinon. Toinen ehkä saattoi olla puolustusvoimien kontrolli, sekin tuli vasemmistososiaalidemokraatin haltuun, ja kun tällaiset asemat on hallituksessa, niin se auttaa siihen, että on nimitysvaltaa. Ja tietysti tämä turvallisuuspoliisi, silloinen valtiollinen poliisi, oli aivan avaintekijä. SKP:n puheenjohtaja Aimo Aaltonen nimitettiin tänne apulaispäälliköksi jo keväällä 1945. Ja sen jälkeen erittäin nopeassa tahdissa siellä suoritettiin
puhdistuksia ja nimitettiin omia luottomiehiä Valpoon, joka sitten ruvettiin kutsumaan kansansuussa punaiseksi Valpoksi.
No mitä muita paikkoja?
No ehkä kiinnostava ja tässä mielessä tärkeä oli tietysti semmoinen kuin Yleisradio, jonka johtoon nimitettiin Hella Vuolioki, ja tietysti tällä on tämmöiseen niin kuin tiedotusmaailmaan ja tämän tyyppiseen ehkä propagandaankin liittyvä ulottuvuutensa, vaikka ehkä sitä Hellan radiota, josta sanottiin, että se veti vain itätuulella, niin ei voi sen tämän ihan propagandaradioksi väittää.
Tässä tilanteessa sekä kommunistit että ehkä myös Stalin ja Zhdanov luulevat, että valta on jo käsissä ja Suomi kansandemokratian tiellä. Mutta sitten alkaa tulla vaikeuksia. Kommunistien tavoite on myös alemman virkakunnan, siis vaikkapa nimismiesten ja muun poliisikunnan puhdistaminen. Koska virkamiehiä oli Suomessa erittäin vaikea erottaa, sitä varten olisi tarvittu uusi laki. Kun asia ei oikein hallituksessa etene, kommunistit turvautuvat joukkovoimaan. Keväällä 1946 he järjestävät ympäri maata pari sataa kansankokousta. Kokouksissa kerätään listoja erotettaviksi vaadituista poliiseista, opettajista, papeista ja jopa kunnan valtuutetuista. Kesäkuussa 1946 eduskunnan eteen järjestetään suuri mielenosoitus. Tässä paineessa uutta lakia aletaankin valmistella. Mutta presidentiksi kohonnut J.K. Paasikivi käy nyt yksityiseen puolustustaisteluun. Hän hankkii lausuntoja lakimies Tolbergilta ja muutamalta muultakin oikeusoppineelta ja lopulta korkeimmalta hallinto-oikeudeltakin. Kaikki vastustavat lakimuutosta. Paasikivi junailee asiat niin, että esitys ei koskaan päädy eduskuntaan. Yhtä huonosti kommunisteille käy taistelussa työmiehen sielusta, kertoo tutkija Mikko Majander.
Vuodesta 1946 kommunistien taktiikka ja Neuvostoliiton taktiikka muuttui sillä lailla, että pyrittiin sulattamaan kommunistiset ja sosiaalidemokraattiset puolueet yhteen, ja joita sitten kommunistit sisältä käsin johtivat. Niin Suomessa sosiaalidemokraattinen puolue kykeni patoamaan sen vuodon kommunisteihin päin, eli Suomessa SDP ei sulautunut kommunistiseen puolueeseen niin kuin Itä-Euroopassa.
No miten se taistelu näkyy siellä työpaikoilla ja järjestöissä?
Se oli hyvinkin rankkaa siinä mielessä, että jokaisella isolla työpaikalla yleensä oli molempia, oli sosiaalidemokraatteja ja kommunisteja ja agitaatio oman puolueen hyväksi ja suoranainen vihanpito sitten sitä toista puolta vastaan, niin se oli hyvin raadollista taistelua ammattiyhdistyksistä, perusjärjestöistä, että kenen joukoissa seisot, SDP:n vai kommunistien.
Vaikka kommunistit toimivat nyt eduskunnassa ja kansanrintamahallituksessa, koko ajan heidän pelätään yrittävän rajumpaakin vallankumousta. Keväällä 1948 ilma on huhuja sakeanaan. Tšekkoslovakiassa kommunistit ovat juuri pakottaneet porvarilliset ja sosiaalidemokraattiset puolueet pois hallituksesta ja kaapanneet vallan. Suomi ja Neuvostoliitto puolestaan käyvät neuvotteluja YYA-sopimuksesta. Huhut ovat niin vahvoja, että armeija tehostaa asevarikkojen vartiointia ja järjestää Hyrylän varuskunnassa kaupunkitaisteluharjoituksia. Etelä-Satamaan ajetaan pari tykkivenettä presidentinlinnaa suojelemaan. Helsingin poliisi on hälytysvalmiudessa. Mutta mitään ei tapahdu.
Tämähän on kysymys, jota on spekuloitu vuosikymmenet Suomessa. Uskoisin niin, että jos kaappaussuunnitelmia tehtiin jossain SKP:n johdossa, niin ne olivat enemmän tämmöisiä paperilla hahmoteltu, että näin sen pitäisi mennä, jotta voisimme tehdä samalla lailla kuin toverit tekivät Prahassa. Mutta se, jos ajattelemme sitten sitä voimaa tuolla kaupungin kaduilla tai työpaikoilla tai että millä lihaksilla se kaappausta on lähdetty tekemään, niin on aika vähän näyttöä, että sellaisten olisi niin kuin ollut oikeaa valmistautumista. Huhuja liikkui paljon ja monet johtavat poliitikot saattoivat jonakin yönä nukkua poissa kotolta siinä pelossa, että nyt jotain tapahtuu, mutta missään vaiheessa mitään ei tapahtunut.
Eduskunta hyväksyy YYA-sopimuksen huhtikuussa 1948. Sen myötä kommunistien etsikkoaika kuluu umpeen. vastustajat iskevät heti, kun se on mahdollista.
Mä olen kutsunut tätä YYA-sopimuksen kääntöpuoleksi, että kun Paasikivi teki tavallaan Neuvostoliitolle sen välttämättömän myönnytyksen, että solmittiin tällainen turvallisuuspoliittinen sopimus Neuvostoliiton kanssa, niin se ei saanut merkitä sitä, että Suomesta tulee osa Itäblokkia. Länsimaailmalle piti osoittaa, että Suomessa voittaa kuitenkin monipuolue demokratia. Ja tämä oli hyvä toteuttaa kesällä 1948 eduskuntavaalien jälkeen, joissa kommunistit kärsivät suuren tappion. Yllättäen Paasikivi sosiaalidemokraattien kanssa junailikin Suomeen nopeasti sosiaalidemokraattisen hallituksen, ja näin kommunistit pudotettiin pois hallitusvallasta, heiltä vietiin pois sisäministerien paikka, ja tämä johti siitä vielä eteenpäin, että tämä punainen pahamainen valpokin puhdistettiin, ja sen tilalle luotiin neutraalimpi suojelupoliisi.
Ja tällä saatiin lännelle näytettyä, että Suomi ei suinkaan ole mikään Neuvostoliiton satelliitti.
Kyllä, ja tämä näkyy erityisen selvästi sen jälkeen, kun kommunistit vielä yrittävät joukkuvoimallaan lietsoa suuren lakkoliikkeen Suomeen, eli pysäyttää Suomen teollisuustuotannon, osoittaa, että maata ei voi hallita ilman, että he ovat vallassa. Tämä lakkoliike päättyy täydelliseen tappioon, ja välittömästi esimerkiksi sen jälkeen Yhdysvallat kiinnostuu aivan uudella tavalla Suomesta, että hei, Suomihan näyttää tällaista sisäistä resistanssia vastarintaa, eli suomalaiseen demokratiaan kannattaakin sijoittaa.
No, sinä olet sanonut, että 40-luvulla maltillinen vasemmisto pelasti Suomen kommunistien hyökkäykseltä. Mitä sillä tarkoitat?
Tarkoitan sitä, että suuri osa suomalaisesta työväestöstäkin näki, että esimerkiksi tuollainen ruotsinmallinen kehitys on paljon parempi heidän kannalta kuin vaikkapa Puolan tai Unkarin mallinen kansandemokratia. Maltillinen vasemmisto ja työväki ei kiinnittynyt laitavasemmisto kommunisteihin, vaan valitsivat mieluummin sitten tämmöisen sosiaalidemokraattisen mallin.
No, eduskunta selvisi siis hengissä nyt ensin siitä 30-luvun oikeistoradikalismista ja nyt vielä sitten 40-luvun vasemmistoradikalismin muodostamasta uhasta. Mikä siinä on se pohjimainen syy?
Kyllä. Jos se pitää oikein yksinkertaisesti sanoa, niin mä sanoisin, että Suomen pelasti se, että se oli yksi pohjoismaista, osa pohjoismaista yhteiskuntamallia, poliittista järjestelmää jo Ruotsin vallan ajalta. Oli sitten kyse vapaista talonpojista tai kristillisestä uskosta tai luottamuksesta oikeusjärjestelmään ja virkamiehiin. Suomi oli osa tätä poliittista kulttuuria, eikä itä-eurooppalaista aatelisherrojen kulttuuria tai suurten luokkaerojen kulttuuria. Kun tuli semmoinen ratkaiseva valinnan paikka, että mennäänkö Suomessa monipuolue demokratian mukaan, jota eduskunta tietysti symboloi, niin silloin sekä oikealla että vasemmalla valittiin tämä monipuoluedemokratia, eikä diktatuurijärjestelmää, yksipuoluejärjestelmää, oli se sitten tarjolla oikealta tai vasemmalta.